Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Minatorët e Trepçës vazhdojnë grevën, 49 prej tyre kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Miroslav Lajçak thotë se nuk është vetëm asociacioni, edhe Serbia ka obligime të pasbatuara. Izraeli thellon sulmin ushtarak në veri të Ripit të Gazës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak nënvizoi domosdoshmërinë që përveç asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është obligim i Kosovës, Serbia duhet të zbatojë të gjitha anët e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Por ky asociacion nuk është i vetmi element që duhet të zbatohet. Serbia po ashtu ka shumë obligime të pazbatuara nga marrëveshja dhe ne duhet të shohim që zbatimi të ecë paralelisht në mënyrë që Kosova dhe Serbia të marrin atë për të cilën janë pajtuar, tha Lajçak. Çak përmes një postimi në rrjetet sociale. Duke ju referuar propozimit të fundit evropian për statutin për asociacionin që ju paraqit palëve më 21 tetor gjatë vizitës së peshqve së madhe, Lajçak theksoi se ky propozim është një mënyrë moderne evropiane për zgjidhjen e çështjes së ndjeshme të mbrojtjes së pakicave në përputhje me standardet më të mira evropiane dhe sipas tij nuk shkel via të kuqe të paraqitura nga palët. Lajçak konfirmoi se Kosova dhe Serbia kanë pasur komente dhe pyetje lidhur me propozimin evropian dhe tha se bloku evropian e javët në vijim do të sqarojë të gjitha pyetjet dhe shqetësimet e palëve. Ai paralajmëroi një takim midis krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë për të diskutuar hapat e ardhshëm në zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit. Tani fokusi duhet të jetë në avancimin e zbatimit të marrëveshjes pa parakushte dhe vonesa, siç e kanë theksuar qartë liderët evropian, formalitetet nuk duhet të pengojnë këtë proces të rëndësishëm, shkroi emisari evropian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha për televizionin Prva të Serbisë se afatet kohore për një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë më nuk kanë asnjë kuptim dhe se Serbia është e gatshme të përmbush gjithçka që nuk përfshin njohjen e Kosovës dhe antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Gjermania, Franca dhe Italia kanë kërkuar që Beogradi të njohë de facto pavarësinë e Kosovës dhe që Kosova të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kështu është thënë në letrën e nënshkruar nga kancelari gjerman Olaf Scholz, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni. Kjo letër vjen pasi liderët e tri shteteve kyçe të Bashkimit Evropian zhvilluan takime të ndara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel më 26 tetor. Unë ju thash që ne jemi të gatshëm të zbatojmë marrëveshjet, por thash se për këtë nuk jemi pajtuar, tha Vučić duke shtuar se ka refuzuar që të nënshkruajë dokumentet e ofruara. U thash se ne kemi kushtetutën e Serbisë, tha ai. Vučić po ashtu tha se nuk ka kërkuar që të pranohet asnjë letër anësore. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen sot do të qëndrojë për vizitë në Kosovë. Ajo në Prishtinë do të mbajë takime me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Von der Leyen ka nisur dje vizitën e saj 4 ditore në vendet e Ballkanit Perëndimor për të prezantuar kornizën investuese të Ballkanit Perëndimor. Pas bloku të lajmeve, po vazhdojmë me kolegën time Nadije Ahmeti për të folur pak lidhur me minatorët e kompleksit metalurgjik Trepça, të cilët kanë hyrë sot në ditën e 7 të grevës. Nadia ka përcjellur nga afër këtë grevë dhe shqetësimet e minatorëve. Fillimisht, si është gjendja shëndetësore e minatorëve?
Podje para pak minutash un bisedova me kryetarin e sindikatës e punëtorëve të Trepqes Ibrahim Jonuzi, cili tregoi se gjendja shëndetësore e tyre është vazhdimisht duke u përkeqësuar. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, siç tha ai, 49 minator kanë kërkuar ndihmë mjekësore në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Mitrovicë të Jugut. Të kujtojmë se kërkesat e minatorëve të Trepqes janë realizimi pagës mujore me kohë, sigurimin shëndetësor, përmirësimi kushteve dhe shkarkimi menaxhmentit të Trepqes.
Ta dëgjojmë një deklaratë të kryetarit të sindikatës Ibrahim Jonuzi.
Gjatë 24 orëve të fundit kanë kërkuar ndihmë mjekësore 49 persona dhe 9 persona kanë qenë të marrë trajtim pak më të avancuar në spitalin rajonal në Mitrovicë. Numri më i madh i tyneve janë kthyer në grevë.
Javën e kaluar të bashkë me kameramanin Bujar Tërstena keni vizituar minatorët dhe grevist. Si e gjetët minjerën, qëfar kushte punojnë këta minatorë?
Po, dje ne kemi qenë në horizontin e 10, po rrëth 740 metra në thëllësit e tokës, aty ku pëmbohat e greva. Ishin rrëth 200 minatorët, të cilet i pam kushtet ishin jashtë zakonisht të vështira, makineritë stërvjetruara dhe uniformat, si që na kanë treguar minatorët, në shumicën e rasteve i sigurojnë vetë. Pagat e tyre sillen nga 700 deri në 900 euro dhe këtë shumë ata e konsiderojnë të pamjaftueshme dhe të padinjitetshme. Fillimisht në thellësitë e tokës ne biseduam me Set Mehen, 62 vjeçar, i cili që 38 vite me radhë punon në minierën e Stantërgut pranë Mitrovicën e Jugut. Aktualisht ai është kryepunëtor, por na tregoi se ndër vite ka punuar punë nga më të ndryshme në Trepqë. Eseti është ankuar për pagën që merr, e cila nuk kalon mbi 800 euro. Le të dëgjojmë atëherë një pjesë të rrëfimit të tij.
Nuk mundet me kalu muin, po tash kohën e fundit duke po parasysh pagat, që po duhet me bërë reduktime edhe për shembull aty në familje. Nëse për shembull ke marr në sasi për shembull tushimet për familje pak më shumë, tash po duhet për shembull pak më pak edhe.
Në horizontin e 10, ne takuam edhe 35 vjeçarin Alban Ferati, cili që 4 vite kishte filluar punën në Trepqë. Albana e punon si shoferin një kamionit të stërvjetruar, me të cilin bartë të dzejhe. Albani për këtë punë merë 800 euro në muaj. Të dëgjojmë Albani.
Për asantorës familjes, 800 euro të e posë për asyrë që një pjesë të mirë e kam për një për këst kreditit, është në një farë mënyre, për thomë kështu ma bukfalesht me të shtyme.
Kamioni punon me naftë dhe vazhdimisht del tymizi, tregon Albani. Ajri është jo i mirë, temperaturat janë deri në 40 gradë Celsius, si në temperaturat e larta gjatë verës, ashtu edhe gjatë temperaturave të olta gjatë dimrit, që ka thotë se kolitja dhe kokë dhimbja është e pashmangshme apo ju është bërë normale.
Nadia, Albani nuk është i vetmi minator që ankohet për probleme shëndetësore nga si pasojë punës që bëjnë.
Po, nuk është i vetmi Albani, po ashtu edhe Seti, por edhe shumë punëtorë të tjerë të cilët nuk deshten të flasin para mikrofoni treguan se ballafaqohen me probleme të ndryshme mjekësore. Por pavarësisht, do me thanë, shëndetit e tyre këta nuk kanë sigurime shëndetësore apo jetësore dhe vazhdimisht kanë kërkuar që kjo çështje të rregullohet.
Se Trepqa ballafaqohet me këto probleme?
E fillimisht duhet të them se kompleksi metalurgjik Trepqa që gjendet në Mitrovicë të Jugut, sektorët e cilët e gjenden edhe në Mitrovicë të Veriut, e shoqëri aksionare, 80% e aksioneve janë të qeverisë e Kosovës dhe 20% e aksioneve janë të vetë punëtorve. Deri në vitet e 90-ta, kur është përkeqësuar situata politike, ajo është llogaritur si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në territorin e Jugosllavisë atëhershme. Atër ka pasur 20.000 punëtorë dhe është cilësuar si shtylla kryesore e industrisë e Kosovës. Dhe sot i ka vetëm 700 punëtorë. Deri në periudhën para vitit 1990, nga miniera Trepqes janë nxjerrë rreth 600.000 tonë dzehe. në vetë, kurse tashme prodhon vetëm me 200 mijë tonë zehe. Rënja prodhimit ka nisur në vitet e 90-ta, kur regjimi atërshëm i Serbisë ka vendosur masat e dhunshme në Kosovë, duke mbyllur gati të gjitha ndërmarrjet dhe institucionet në vend, duke përfshirë në këtë rast edhe Trepçën.
Kthehemi pak te përvoja personale. Minjerat nuk janë terrenet leta për të mbuluar nga mediat. Si ishte ndjenja me qenë rreth 800 metra nën thellësi të tokës?
Po dje ne si Radio Evropa Lirë vazhdimisht kemi raportuar për këtë gjigant, si që quajmë ne të Kosovës. Nga tje kemi sjellë raportimet të shumta dhe të ndryshme. Hyrja në thellësi rreth 720 metra ishte mjaftë mbresëlënëse. Të gjithë pyesin se është e frikshme për të hyrë në këtë thellësi. Për mua si gazetare, kur hynë brenda harrohet frika, pasi dëshiron të raportosh atë çfarë sheh. Minatorët na tregojnë se mund të ketë shembje apo ashensori që zbret poshtë është jashtëzakonisht i vjetër, daton që nga viti 1954 dhe është rrezikshme. Por në një mënyrë nuk pata frikë.
Është a ju përcolli ky mesazh i minatorëve që edhe mund të ketë shembje gjatë vizitës?
Po, në mendje e kisha, por kur shisha të gjithë minatorët se ata qëndronin në grevë dhe mendojsha se ata çdo ditë hynë dhe dalin punonin, edhe unë e kisha pak me të lehtë dhe shkoj shumë a pak se ta. Kështu që kalova një ditë jashtëzakonisht e mirë, një pritje jashtëzakonisht e mirë nga ta.
Bashkë me kolegën Adia Ahmeti, folëm rreth grevës së minatorëve të Trepçës, e cila po vazhdon ende.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ushtria Izraelite ka njoftuar për thellimin e operacionit ushtarak në veri të Ripit të Gazës, përderisa grupi militant palestinez i Hamasit ka raportuar për përleshje me trupat izraelite në veri perëndim të Ripit të Gazës. Holdsit i sjell Arton Konushevci.
Trupat izraelite dhe autoblindat kanë hyrë me thellë në veri të Ripit të Gazës me 30 tetor duke arritur në zonat e banuara. Ndërkaq Kombet e Bashkuara dhe stafi shëndetësor ka paralajmëruar se sulmet ajrore po godasin më afër spitaleve ku 10 mijëra palestinezë janë strehuar dhe ku po trajtohen mirat e plagosur. Intensifikimi i operacioneve toksore u bë një ditë pasi 33 kamion me ushqime, ilaçe dhe furnizime të tjera hynë në Gazë nga Egjipti. Kjo është ndihma më e madhe humanitare që është dërguar në Ripin e Gazës që kur nisi lufta ndërmjet Izraelit dhe militantëve palestinezë të Hamasit. Por punëtorët e ndihmës kanë të hënën se megjithatë ndihma nuk është e mjaftueshme për nevojat në Gazë, që është nën rrethim për javë të tëra. Ministria e Shëndetësisë në Gazë tha se numri palestinezve të vrarë ka kaluar shifrën prej 8.000. Kjo ministri ka thënë se shumica e viktimave janë gra dhe të mitur. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se ka nisur faza e dytë e luftës pasi Hamasi nisi sulmin ndaj Izraelit me 7 tetor, duke vrarë më shumë se 1400 persona, shumica civil. Në një video të publikuar të hënën nga ushtria izraelite, shiheshin autoblinda duke lëvizur në mesin e ndërtesave në veri të Gazës dhe ushtarët duke u vendosur në pozicione brenda një shtëpie. Lokacioni sakt se ku është incizuar videoja nuk dihet për pamjet e publikuara të shtunën nga ushtria tregonin trupa duke ecur nëpër zonat e zbrazura afër kufirit në veri të Gazës. Ushtria izraelite tha të hënën se gjatë natës trupat e saj kanë vrarë 10 militantë që sulmuan nga brendësia e ndërtesave dhe tuneleve, duke shtuar se sulmet ajrore kanë shkatruar një ndërtesë që po përdorte Hamasi. Po ashtu ushtria tha se në ditët e fundit ka shënjestruar mbi 600 caqe militante për fshirë depot e anëve dhe pozicionet e raketa hedhësve. Këto pretendime nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Krahu ushtarak i Hamasit tha se militantët janë përleshur me armë të vogla dhe raketa kundër tanke me trupat izraelite që hynë në veri perëndim të Ripit e Gazës. Militantët palestinezë kanë vazhduar të hedhin raketa në Izrael, përfshirë një drejt Tel Avivit. Linjat e komunikimit janë rikthyer për shumicën e 2.3 milion banorëve të Gazës të dielën pasi për më shumë se një ditë ata mbetën pa shërbime të telekomunikacionit dhe internetit pas bombardimeve të ashpra. Izraeli tha se shumica e banorëve të Gazës janë bindur urdhrit të tij për t'u larguar në pjesën jugore të territorit të rrethuar, por qindra mijëra vazhdojnë të jenë në veri, pjesërisht për shkak se Izraeli po ashtu po zulmon në zonat e ashtu quajtura të sigurta. Më shumë se 1.4 milion persona në Gazë janë larguar nga shtëpitë e tyre që kur ka nisur lufta.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.